16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Širom Republike Srpske obilježen Dan boraca, centralna manifestacija održana u Višegradu.
Ministar Lukač potvrdio MUP Srpske dobio saglasnost svih nadležnih BiH institucija za nabavku pušaka.
Dodik u posjeti eparhiji Gornjokarlovačkoj, znatan broj Srba nakon rata nestao iz Karlovca, ali se život obnavlja.
Savjet ministara jednoglasno usvojio odgovore na upitnik Europske komisije.
Trebinski vinogradari obilježili krsnu slavu molitvom Svetom Trifunu za bogati i obilan rod.
U fudbalskoj ligi šampiona Real Madrid i Paris Saint-Germain odigraće derbi meč osmine finala.
U većem dijelu Srpske je oblačno i hladno, slično vrijeme i sutra.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomenik poginulim borcima Republike Srpske u Višegradu je danas obilježeno 214 godina od podizanja prvog srpskog ustanka i Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Srpske. Vijenci su položeni na centralni spomenik braniocima Republike Srpske na Trgu palih boraca u Višegradu, a u manastiru Dobrun služen je parastos pokojnim srpskim ustanicima iz 1804. godine, pripremio Milan Stojić.
Na centralni spomenik u Višegradu vijence su položili predstavnici boračke organizacije Republike Srpske, udruženja porodica poginulih boraca i izaslanici predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, boračkih organizacija iz Srbije kao i lokalnih vlasti u Višegradu. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić naglasio je da se uspomene na junake moraju čuvati, ali je najavio i borbu za poseban status organizacije koja je stvorila Republiku Srpsku.
Republika Srpska danas ima 29 udruženja sa statusom od javnog interesa za Republiku Srpsku. Smatramo da nam pripada poseban status. I za taj status ćemo se boriti. Da bi se izborili, moramo biti jedinstveni i ne samo kada rješavamo pitanje boraca, nego. Hoću da vas uvjerim da je boračka organizacija najlojalnija organizacija Republici Srpskoj.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović izjavio je da se obilježavanje značajnih datuma u srpskoj istoriji čuvaju uspomene na poginule borce.
Opstali smo i ostali na ovim prostorima zahvaljujući herojstvu naših boraca. Moramo da se okupljamo, da se prisjećamo i da se sjećamo naših bitaka, naših poginulih i da naša sjećanja prenosimo na generacije koje dolaze.
Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević istakao je da Srbi sa ove strane Drine imaju samo jednu otadžbinu.
I zato treba da znamo da je naša otadžbina Republika Srpska, a da ujedinjeni širimo našu bratsku ljubav za koju želim da traje vječno.
U posljednjem ratu poginulo je 23.200 boraca Vojske Republike Srpske. Organizatori manifestacije obilježavanja Dana borca Srpske i Dana prvog srpskog ustanka su Boračka organizacija Republike Srpske i Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
Predsjednik Milorad Dodik čestitao je svim borcima Srpske dan boraca, poručivši da je dužnost i obaveza svih da se čuvaju tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata.
Obilježavajući dan boraca dajemo putokaz mladim pokoljenjima da se nikad ne zaboravi herojska borba za slobodu i mir u kojoj danas živimo, naglasio je Dodik u čestitki. Čestitku u povodom Dana boraca i prvog srpskog ustanka uputili su i premijerka Željka Cvijanović i predsjednik parlamenta Nediljko Čubrilović.
U martu će biti isporučeno 2.500 pušaka vrijednosti $960.000, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. On je rekao da svi policajci po pravilima imaju dugo i kratko naoružanje, a da Srpska proteklih godina nije radila na tome, tako da policajci imaju neadekvatno oružje. Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručio je da se srpska oprema u skladu sa standardima policija u regionu i da su sve priče koje se otvaraju o tome aferaške i spekulativne, informiše Zorana Marković.
2500 pušaka vrijednosti 960 hiljada dolara bit će nabavljene od kragujevačke zastave jer su najpovoljniji, rekao je resorni ministar Dragan Lukač. One će biti raspodijeljene policijskim upravama i stanicama u Srpskoj. Poručuje da se neće više dozvoliti da zbog neadekvatnog oružja starog preko 30 godina policajci ne mogu da odbrane sebe i svoje kolege, građane i institucije.
U skladu sa svim zakonskim propisima, institucije sa nivoa Bosne i Hercegovine su dale svoje potpise. Znači, oružje ne bi moglo da bude uvezeno u Bosnu i Hercegovinu bez to je zajedničkih organa i ministarstava koje su nadležne za ovu oblast. Te saglasnosti smo dobili, to oružje će biti u martu isporučeno Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nijedna puška neće biti prekobrojna, preko broja policijskih službenika koje Ministarstvo unutrašnjih poslova ima.
I predsjednik Milorad Dodik naglašava da je uvoz tog oružja legitiman posao i da se policija oprema u skladu sa standardima.
Apsolutno jedna legitimna priča. Vidim da se diže ponovo hajka o navodnoj nekoj militarizaciji. Potpuno to odbacujem i želim da kažem da ovo tek prva količina koja je nabavljena. Ali policija Republike Srpske je bilo zabranjeno preko 20 godina da nabavi bilo koji komad oružja. I zato smo mogli da doživimo onu nesreću koja se desila u Zvorniku gdje je terorista napao stanicu i ubio jednog našeg policajca i dvojica ranjenih. U svakom slučaju, dakle, ništa drugo osim ispunjavanja zakonskih i ustavnih prava koje Republika Srpska i policija Republike Srpske ima.
U centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke nema Rusa, niti će ih biti, rekao je ministar Lukač odgovarajući na pitanja novinara o pisanju Guardiana da se u ovom centru nalaze operativci iz Rusije. On naglašava da obuke koje ima policija Republike Srpske najčešće se sprovode sa američkim specijalnim jedinicama i evropskom policijom.
Niko od ruskih specijalaca, operativaca ili bilo kakvih Rusa neće učestvovati u obuci specijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, niti bilo koji drugih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je do sada radilo obuku najviše sa američkim specijalnim jedinicama. I sada ja sam postavio jedan zahtjev da omogući jednu ekipu svojih instruktora koji će doći da rade sa našim mladim specijalcima. Znate da smo 43 čovjeka uveli u specijalnu jedinicu policije i mislim da ćemo ubrzo krenuti sa njihovom obukom upravo sa američkim specijalcima. Znači, sva priča o Rusima je apsolutno izmišljena priča.
Govoreći o nabavci radara, Lukač naglašava da je vlada svojim zaključkom odredila da se u ovu nabavku ide u javno-privatno partnerstvo kako bi se obezbijedila sredstva da se Republika Srpska pokrije nadzornim kamerama, koje se neće koristiti samo za prekršaje u saobraćaju, nego će koristiti u istragama krivičnih djela. Ističe da su se prijavila tri konzorcijuma i da je izabran onaj koji se pokazao kao najbolji na prezentaciji.
Sve druge priče su pokušaji kao iz u zadnje vrijeme sve što imamo politizacije, bilo čega što pokušava da se uradi i da donese neke rezultate. Na taj način i ovdje smo imali priču o namještanju nekih tendera i tako dalje. Ostalom, ubrzo će revizija da uđe Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pročešljeće sve jedan predmet što se tiče javnih nabavki, a svakako i ovaj, tako da će moći da utvrde da li je sve provedeno u skladu sa zakonom ili ne. Ja stojim iza toga da je sve u skladu sa zakonom i tako će biti dalje.
Odgovarajući na pitanje da li mu je poznato da je tužilaštvo BiH otvorilo postupak u slučaju ubistva Miodraga Šušnice 1992. godine i da li su od MUP-a Republike Srpske tražene informacije, Lukač naglašava da ne zna za postupak. Podsjeća da je to ubistvo istraženo, ali da nema ništa protiv da se otvori novi postupak, pa i pred pravosuđem BiH.
Predsjednik Milorad Dodik boravio je danas u Karlovcu gdje je prisustvovao proslavi krsne slave sabornog hrama Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog Svetog Trifuna, a na poziv episkopa Gornjokarlovačkog Gerasima. Predsjednik Dodik rekao je da je znatan broj Srba nakon rata i raspada bivše Jugoslavije nestao iz Karlovca, ali da se život u tom gradu obnavlja u mjeri u kojoj je to moguće. Iz Karlovca izvještava Nenad Stupar.
Ne tako davno Srbi u Karlovcu bili su većina. Dešavanja u proteklih 70 godina, posebno nakon proteklog rata, uticala su na činjenicu da je za 5 puta manji broj onih koji se izjašnjavaju kao Srbi i posjećuju pravoslavne hramove. U prilog ne ide i činjenica da je Saborna crkva Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u centru Karlovca minirana i rušena nekoliko puta u pomenutom periodu. S tim u vezi episkop Gornjokarlovački Gerasim istakao je da su i u težim vremenima Srbi opstajali i ostajali na prostorima ove eparhije.
Vjekovima smo tu i želimo da ostanemo i svaka ovakva posjeta, posebno predsjednika, ona nam znači mnogo. Juče, prekjuče predsjednika Republike Srbije, ovim prostorima danas predsjednika Republike Srpske, to je za nas podrška i ohrabrenje da možemo da idemo za bolje, za napred, da ne stojimo i ne stagniramo.
Prije 10 godina Saborna crkva je obnovljena kao i Vladičanski dvor u neposrednoj blizini. Upravo su ovo pokazatelji da se obnavlja duhovni život u Karlovcu, na što je danas i ukazao prilikom posjete predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Činjenica da ovdje je značajan broj Srba je nakon rata, prilikom raspada bivše Jugoslavije, ovdje nestao. Ova crkva je ovdje bila srušena, ovdje se obnavlja ne samo crkveni i parohijski život, nego i ukupno život Srba, onoliko mjer koliko to može. Ja sam ovdje iz razloga da budem s njima danas i da ih ohrabrim u tom pogledu, da vidimo na koji način možemo pomoći. Drago mi je što ovdje vidim dosta ljudi koji došli iz naših krajeva.
U Karlovačku crkvu danas redovno dolazi 50 srpskih porodica, što je daleko manje od ukupnog broja Srba u Karlovcu, gdje službuje sveštenik Predrag Sušić.
Nešto malo bolja je situacija oko Karlovca, oko grada Karlovca na kordonu, gdje je većinsko danas srpsko stanovništvo. Imamo i tu u blizini srpsku opštinu Krnjak i tu je narod slobodni i tu se i osjeća sloboda jedna ispovjedanju pravoslavne vjere, držanju naših pravoslavnih srpskih običaja.
Načelnik opštine Krnjak, koja broji 2000 stanovnika, Dejan Mihajlović, kaže da Srbi kojih je u ovoj opštini kod Karlovca preko 70%, nemaju problema kada je u pitanju nacionalna ili vjerska netrpeljivost, ali naglašava da ostaje problem nezaposlenosti.
Problemi nastaju kod sistemskih pitanja koji su bitni za srpsku zajednicu, a to su zapošljavanje, gdje se Srbi jako teško zapošljavaju u javnim poduzećima, u državnim poduzećima, u vojsci, u policiji. Evo, mogu reći da recimo na području Karlovačke županije imamo preko 10% stanovništva srpske nacionalnosti, a u policiji je ispod 1% zapošljavanje.
Uprkos mnogobrojnim problemima sa kojima se suočava srpsko stanovništvo u Hrvatskoj, nadu u bolje sutra uliva sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, eparhije Gornjokarlovačke, koja okuplja daleko manji broj vjernika nego ranije u Kordunu, Baniji, Lici, Krbavi, Gorskom kotaru, Kvarneru i Istri. Poboljšanju njihovog statusa u Hrvatskoj trebalo bi da doprinesu i pomirljivi tonovi i poruke političkih predstavnika i Srba i Hrvata.
Predsjednik Dodik večeras će od 21 čas na Banjalučkom trgu Krajine organizovati vatromet povodom sretenja Dana državnosti Srbije.
Dodik, koji će sutra u Orašcu prisustvovati obilježavanju Dana državnosti Srbije, rekao je da je zajedničko proslavljanje bitnih datuma za srpski narod u Srpskoj Srbiji od nacionalnog značaja. Povodom Dana državnosti predsjednik Dodik i premijerka Željka Cvijanović uputili su čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Vlada Srpske usvojila je Aneks 1 sporazuma o uspostavljanju paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske, koji sadrži sporazum o sprečavanju asimilacije srpskog naroda.
Prema ranijim najavama, usvajanje tog dokumenta u javnosti poznato kao nacrt deklaracije o opstanku Srba bilo je planirano do sretenja. Tim sporazumom Srbija i Srpska nastoje da čvrsto obavežu svoje državne organe, ustanove i organizacije kako bi omogućili materijalne, društvene i političke uslove za uspješan razvoj, očuvanje i njegovanje kulture i nacionalnog identiteta srpskog naroda.
Predsjednik Milorad Dodik ponovio je danas da će potpredsjedniku Srpske Ramizu Salkiću zbog rada protiv republičkih institucija plata biti smanjena 20%, a sljedeći put možda i više.
Ne može se uporno raditi protiv institucije organa Republike Srpske, pogotovo lažnim i tendencioznim vijestima širiti priču o nekoj militarizaciji koja uopšte ne postoji. Izvan toga, mislim da je već i ranije Salkić onaj zaslužio jedan takav odnos. Dakle, ovaj put 20%, sljedeći put može više.
U Srpskoj se ne stišavaju burne reakcije i osude na izjavu ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića o navodnom genocidu u Srebrenici. Bivši visoki zvaničnici SDS-a otvoreno kritikuju sadašnju politiku te stranke i podaničko ponašanje njihovih predstavnika u zajedničkim BiH institucijama. Ko je taj koji sada glumi hrabrost i odvažnost i drži lekcije o dešavanjima u Srebrenici, pitaju se u Boračkoj organizaciji Republike Srpske. Pripremio Stjepan Zlik.
Predsjednik Borsa Milomir Savčić podsjeća da je zajednički stav dosadašnjih predstavnika i zvaničnika Srpske bio i ostao da je u Srebrenici nije bilo genocida. To je ponovio i 2006. godine pred Haškim tribunalom. Savčić se pita ko je taj koji sada glumi hrabrost i drži lekcije o dešavanjima u Srebrenici.
Ali sad se neko osjetio hrabrim i odvažnim da drži lekciju kako to treba i šta treba reći po tom pitanju i na koji način to treba reći.
Generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović poručuje da predstavnici Republike Srpske u organima na nivou BiH nemaju legitimitet jer ne zastupaju njene interese, nego izvršavaju tuđe naloge.
Posljednja izjava ministra sigurnosti prosto odaje jednu, da kažemo, poslušnost, podaništvo. Prosto čovjek djeluje kao jedna maskota na medijima i on nema status da može da bude legitimni predstavnik Republike Srpske.
I poslanik u Narodnoj skupštini SNSD-a Marko Vidaković upozorava da izjave poput Mehtićeve mogu imati dalekosežne posljedice ne samo po Republiku Srpsku.
Izjava sama po sebi predstavlja veliku sramotu. Prije svega veliku sramotu za onoga koji je izrekao tu izjavu, a onda i veliku sramotu za one koji podržavaju te koje takve izjave daju i koji podržavaju takvu politiku.
Bivši funkcioner SDS-a i ministar unutrašnjih poslova Tomo Kovač upućuje teške riječi na način vođenja politike te stranke u zajedničkim BiH institucijama. Sada SDS prihvata i izvršava sve zahtjeve stranih nalogodavaca i sarajevske politike, tvrdi Kovač.
Da se izborimo u ispravnost naše borbe i da se izborimo da svaki zločin koji su počinili da su na nivou pojedinačne odgovornosti, a ne kolektivne odgovornosti, jer ako prihvatimo da su kolektivna odgovornost pogotovo genocida, onda nema Republike Srpske.
Kakve će sve posljedice izazvati Mehtićeva izjava, teško je sada predvidjeti, ali je sigurno da je javnost u Republici Srpskoj i Srbiji shvatila njenu težinu i zbog toga izaziva burne reakcije.
Vlada Srpske ne prihvata ponuđeni nacrt zakona o elektronskim komunikacijama BiH zato što predstavlja prenos ustavnih nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine.
Vlada traži da u ovom zakonu budu jasno definisane nadležnosti institucija Republike Srpske u oblastima planiranja, izgradnje, održavanja i korištenja infrastrukture, elektronske komunikacione mreže, digitalne radiotelevizije, usluge poziva u hitnim slučajevima i jedinstveni evropski broj za hitne slučajeve 112, zaštite prava krajnjih korisnika i inspekcijskog nadzora.
Savjet ministara BiH jednoglasno je usvojio odgovore na upitnik Europske komisije koji će 28. februara biti predati predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru tokom njegove posjete Bosni i Hercegovini, saopštio je danas predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić.
99% odgovora je usvojeno na nivou radnih grupa, konsenzusom članova radnih grupa. Ono što sada slijedi je stručna i tehnička redaktura prevoda na engleski jezik u skladu sa propozicijama mehanizma koordinacije. To će biti u narednih 7 dana, posle toga idu 3 dana finalizacije od strane svih institucija i time Bosna i Hercegovina u potpunosti završava proceduru i bit ćemo spremni da, kako je to najavljeno, 28. februara predamo upitnik, odnosno odgovore Bosne i Hercegovine na upitnik Europske komisije, predsjedniku Europske komisije koji će biti u posjeti Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović izjavio je da Srpska u ovoj fazi nema otvorenih pitanja kada je riječ o ispunjavanju preuzetih obaveza iz Evropske agende i da je u potpunosti ispunila svoje obaveze.
Čubrilović je ambasadoru Francuske u Bosni i Hercegovini Guillaume Roussonu rekao da parlament nesmetano funkcioniše u skladu sa ustavom, zakonom i osnovnim načelima demokratije, te da je opredijeljen za donošenje reformskih zakona neophodnih na putu evropskih integracija.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić sreo se na marginama konferencije Muni Expo u Tel Avivu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom.
Radojičić sa saradnicima učestvuje na godišnjem kongresu lokalnih vlasti Izraela, gdje je imao veći broj sastanaka koji se tiču modernizacije komunalnih usluga, javnog prevoza, parkinga, javne rasvjete i uvođenja koncepata digitalnih i pametnih gradova.
Na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine doznačena je druga tranša po osnovu proširenog aranžmana sa MMF-om u iznosu od 145 miliona 828 hiljada maraka, saopšteno iz ove financijske institucije.
Raspodjela je izvršena po uobičajenom omjeru, trećina za Republiku Srpsku od 48 miliona i 2/3 za račun Federalnog ministarstva financija od 97 miliona.
Prijedlog akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu nije na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske dobio podršku Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca. Sindikat je zahtijevao da 5 miliona maraka koje bi Zavod za zapošljavanje trebalo da izdvoji za refundiranje doprinosa poslodavcima na kraju 2018. bude namiren iz budžeta ili iz investiciono-razvojne banke, izjavila je predsjednica sindikata Ranka Mišić. Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Dejan Miljić kaže da je izvještaj o realizaciji akcionog plana zapošljavanja za prošlu godinu vraćen vladi na doradu.
Ovaj izvještaj koji je došao sada, odnosno akcioni plan, nije uvažio naš zahtjev. Ovaj akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu nije dobio podršku. Ono što treba poslovnoj zajednici jesu posticaji za zapošljavanje u realni sektor kako bi se stvorila produktivna radna mjesta.
Prijedlog izvještaja o realizaciji akcionog plana koji nam je dostavila vlada nije dobio našu saglasnost, odnosno vraćen je na doradu. Jer smo imali određene primjedbe gdje želimo da imamo egzaktnije podatke o zaposlenim licima. Smatramo da u prošloj godini nije dovoljno sredstava plasirano u realni sektor.
Ključeve za nova sanitetska vozila direktorima domova zdravlja Prnjavor, Pale, Han, Pjesak, Rudo, Šeković i Čelinac danas je u Domu zdravlja Sveti Vračevi u Čelincu uručio ministar zdravlja Dragan Bogdanić. Ukupna vrijednost vozila iznosi 448.000 maraka, a direktori domova zdravlja istakli su da će ova vozila znatno unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite u njihovim opštinama. Opširnije Darko Šavija.
Direktori Doma zdravlja u Rudo Marina Milikić i Doma zdravlja Han Pjesak Rada Golijan izrazili su zahvalnost i istakli veliki značaj nabavke novih vozila, koje, kako kažu, nije bilo moguće da nabave sopstvenim sredstvima.
Ovom nabavkom sanitetskog auta dosta će se unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite na našoj opštini, koja je i sada, da kažem, trudimo se da taj nivo održimo.
Nadati se da će nam ovo auto zaista biti jedna svjetla tačka u ovoj našoj sadašnjoj praksi, da će nam našim pacijentima omogućiti dostojanstvene transporte.
Načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković izrazio je nadu da će novo sanitetsko vozilo zaposleni u Domu zdravlja u Čelincu što manje koristiti.
Mi sada sa ovim sanitetskim vozilom imamo dva dobro opremljena vozila, imamo jedno koje je starijeg karaktera, ukupno tri, ali možemo reći da su dva vozila koja su onako, da kažem, potpuno opremljena sa pratećom opremom.
Resorni ministar Dragan Bogdanić rekao je da su vozila nabavljena sredstvima Svjetske banke, koje su ostala iz projekta izgradnje i rekonstrukcije domova zdravlja i ambulanti porodične medicine.
Ovo je na neki način, na kraju sredstva koja su ostala po projektu, su iskorištena za nabavku sanitetskih vozila, s obzirom da je problem svih domova zdravlja, u većoj mjeri onih domova zdravlja koji su manji po svom broju osiguranika, potreba za sanitetskim vozilom.
Isporukom ovih vozila u primarnu zdravstvenu zaštitu u proteklih 10 godina uloženo je oko 47 miliona maraka kroz gradnju, rekonstrukciju i opremanje domova zdravlja i ambulanti porodične medicine, istakao je ministar.
Trebinjski vinogradari obilježili su svoju krsnu slavu Svetog Trifuna na tradicionalan način, kao i svake godine uz svešteno služenje, lomljenje slavskog kolača i molitvu Svetom Trifunu da rod u vinogradu bude bogat i obilan, a svako naredno ljeto bolje i uspješnije. Prilog Momira Milića.
Svetog Trifuna slave brojne zanatlije, ali se u narodu ustalilo da je on zaštitnik vinogradara i gostioničara. Na ovaj dan vinogradari izlaze u vinograd, orezuju barem jedan čokot vinove loze i zalivaju ga vinom. Vjeruje se da će se tako vinogradu poslije zime povratiti snaga, pa će loza moći da buja u proljeće. Tako je bilo i u carskim vinogradima porodice Vukoje, Radovan Vukoje.
Danas mi obilježavamo našeg zaštitnika Svetog Trifuna, zaštitnika svih iskrenih vinogradara i vinara, svih ljudi koji rade oko vinove loze i od te vinove loze stvaraju novu vrijednost i Božje plodove. A Božji plodovi su grožđe, a od grožđa mi radimo vrhunska vina koji nose dubok pečat ove naše hercegovačke kršne zemlje.
Iako se po običaju na Trifun dan počinje sa orezivanjem loze, u najvećem proizvođaču grožđe u Republici Srpskoj, Trebinskom Agrofinu, zbog obimnog posla orezano je više od 60% čokota, kaže direktor Dragan Anđelić.
Naime, imamo oko 450.000 loza i
kad bi čekali zadnji moment, morali puno ljudi angažovati, to nije problem, nego je, imamo stručnih neki između 20-30 radi, tako i ne želimo da dođemo u cajtnot s vremenom.
Jedno od vjerovanja u narodu je da sa Trifun danom stiže proljeće i da se priroda budi. Ukoliko dan bude vedar, godina će biti sušna i nerodna. Pošto je danas u Trebinju bio sunčan dan, trebinjski vinogradari u šali kažu da će morati da preduzmu sve agrotehničke mjere da i ova, kao i prethodna godina, bude rodna, a kvalitet grožđa na vrhunskom nivou.
Dokumentarni film Lica Lafore autora Denisa Bojića, koji je rađen u produkciji RTRS-a, prikazan je na Međunarodnom sveslavenskom filmskom festivalu Susret, koji se od 11. do 17. februara održava u ruskom gradu Obninsk.
Projekciji filma prisustvovalo je i više od 200 profesora i studenata medicine. Festival se između ostalog održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Ruske federacije i Udruženja filmskih radnika Rusije, koje predvodi proslavljeni režiser Nikita Mihalkov.
Promocija Zmijanjskog veza, priprema izložbe Muzeja Srpske u Rusiji kao i njegovanje starih zanata, teme su o kojima su danas razgovarali predsjednik Skupštine grada Banja Luka Zoran Talić i direktor Muzeja Republike Srpske Miladin Savić. Naglasili su da je od velikog značaja izložba Zmijanjskog veza kojom će Muzej Republike Srpske u Rusiji predstaviti ne samo ovu ustanovu kulture, već i grad Banja Luku i Republiku Srpsku, pripremila Radmila Karanović.
Direktor Muzeja Republike Srpske Miladin Savić izložio je predsjedniku Skupštine grada Banja Luka Zoranu Taliću određene probleme sa kojima se ova ustanova susreće, ali i nekoliko prijedloga za koje je Talić naveo da je grad spreman da pomogne u skladu sa svojim mogućnostima. Planiramo ove godine odlazak u Moskvu da predstavimo Zmijanjski vez. To je najveći projekat muzeja otkada ova ustanova postoji, naveo je direktor Muzeja Srpske Miladin Savić.
To je izlazak praktično na cijelu Europu i svijet, s obzirom da je Zmijanjski vez jedino nematerijalno kulturno nasljeđe upisano u stvari UNESCO-vu listu.
Potrebno je aktivnije raditi na približavanju rada i ponude ove ustanove građanima, rekao je predsjednik Skupštine grada Banja Luka Zoran Talić. U razgovoru sa direktorom Miladinom Savićem, Talić je kazao da je grad spreman da im u tome i pomogne.
Lično mislim da Muzej Republike Srpske itekako ima šta da ponudi ne samo našim sugrađanima, našim, ajde kažem, sugrađanima Republike Srpske, već može sigurno i svim turistima koji dolaze u grad Banja Luka.
Povodom 15. februara, Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci sutra će biti održana likovna radionica pod nazivom Za hrabra mala srca, u kojoj će učestvovati učenici 4 osnovne škole iz Banja Luke, kao i učenici Srednje medicinske škole i Banja Lučke gimnazije.
U fudbalskoj ligi šampiona Real Madrid i Paris Saint-Germain odigraće derbi meč osmine finala. Na zimskim olimpijskim igrama dva takmičenja su odgođena zbog jakog vjetra. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Takmičenje u slalomu skijašica na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu nije održano zbog jakog vjetra. Ovo je treće takmičenje u alpskom skijanju na igrama u Južnoj Koreji koje je odloženo, a drugo u ženskoj konkurenciji. Novi termin slaloma za skijašice je u petak u 2 časa ujutro po našem vremenu, a istog dana trebalo bi da se vozi i veleslalom za muškarce. Otkazano je i takmičenje u biatlonu za žene na dionici od 15 km, a zbog bezbjednosti su uklonjeni šatori kraj borilišta koje tokom takmičenja koriste novinari. Zlatnu medalju u nordijskoj kombinaciji osvojio je njemački takmičar Erik Frenzel, a iza njega su se plasirali japanski nordijac Watabe i austrijanac Klafer. Danas je završeno i takmičenje u snowboardu u kojem je pobijedio Amerikanac Sean White. Njegova medalja je 100. zlatno odličje za američke sportiste u istoriji zimskih igara, a uspješniji su samo Norvežani. U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na rasporedu derbi meč osmine finala Real Madrid-Paris Saint-Germain. Trener ekipe Reala Zinedine Zidane. Ključno je da se nikada ne slomite pod pritiskom, koliko god da je važna utakmica pred vama. Kao igrač sam volio da igram pod pritiskom, takav sam i sada kao trener. Paris Saint-Germain želi korak više u ovom takmičenju za što ima svoje adute, rekao njihov trener Unai Emery i dodao.
Kako afrontamo se partido?
Ne smijemo zaboraviti da igramo protiv branioca titule koji je ukupno 12 puta bio najbolji u Europi. Tradicija je na strani našeg protivnika, ali vidjet ćemo koliko će dobro odigrati protiv nas. Utakmica u Madridu počinje u 20:45, kao i drugi večerašnji meč Porto-Liverpool. Podsjećamo, sinoć su Juventus i Tottenham remizirali 2:2, dok je Manchester City protiv Bazila u gostima pobjedio sa 4:0. Ostali parovi osmine finala biće odigrani sljedeće sedmice.
U većini predjela je oblačno i hladno, samo na jugu sa sunčanim periodima. Pretežno suvo i hladno bit će i sutra. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na planinama, Mrakovica imala minus 3, Ham Pjesak minus 2, minus 1 Sokolac. 0 stepeni Kalenevs kao i Mrkonjić grad, 1 stepen Gacko, Krupa, Novi, Šipovo, Istočno Sarajevo. 2 Banja Luka, Bijeljina kao i Nevesinje, Novi grad, Ribnik, Srbac, 3 Doboj, Prijedor kao i Srebrenica, 4 Rudo, 5 Višegrad, Zvornik, Foča, 6 Bileća i 8 Trebinje. Sutra ujutru oblačno, hladno i pretežno suvo, a veoma slab snijeg će provejavati samo još ponegdje na istoku i krajnjem zapadu, uglavnom u planinskim krajima, na jugu pretežno vedro. Tokom dana ostaje uglavnom oblačno, tmurno i pretežno suvo vreme. Maksimalna temperatura slična kao danas od minus 2 do 4, na jugu zbog sunčanijeg vremena malo toplije oko 9, u višim krajima od minus 4.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Širom Republike Srpske obilježen Dan boraca, centralna manifestacija održana u Višegradu.
Ministar Lukač potvrdio, MUP Srpske dobio saglasnost svih nadležnih BK institucija za nabavku pušaka.
Dodik u posjeti eparhiji Gornju Karlovačkoj, znatan broj Srba nakon rata nestao iz Karlovca, ali se život obnavlja.
Savjet ministara jednoglasno usvojio odgovore na upitnik Europske komisije.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.